En podcast fra VG.
Ny terroruke I retten. Trump kritiserer Israel. Gullrekka historie. Og norske stat skal bruke 100 fantasillioner på forsvaret. Det Gjever og gjengen på ukas aller siste dag. Åpen og tilgjengelig og stappfullt av gratispassasjerer, Hanne.
Absolutt, det vi veldig glad for at vi av og til får lov til å være ute I det fri, jo ikke det?
Nemlig, og at alle kan få for oss,
ikke, alle skal med.
Ikke, bare, de som, ikke de som, bare de som finansierer oss og gjør at vi kan sitte her og snakke hver eneste uke mot betaling.
Men vi veldig glad for de som betaler.
Det jeg mest glad for.
Det vi aller mest glad for. Fortsett, ja. Alle dere som hører på gratis, kom og betale.
Ja, nei, man sier man skal ikke velge mellom barna sine, men jeg velger de barna som betaler. Ja. Supert. Ok, Frøy og Per Olav, dere har vært på fremlegging av forsvarsplanen I dag.
Ja.
Og de lar det svinge, lar det rock and roll I forsvarsdepartementet?
Ja, nå skal regjeringen foreslå å bruke veldig mye penger på forsvar.
Hvor mye?
600 milliarder mer I løpet av de neste 12 årene.
Enn man bruker nå?
Enn man ville gjort
ja, ellers. Ja.
Så det mye penger.
Ja.
Og så det jo nødvendig, og det har jo kommet frem I mange runder nå, at forsvaret har jo alvorlige svakheter, Russland har blitt farligere, mer uforutsigbart, sånn at det man nødt til å gjøre noe med. Altså, norske forsvaret ikke godt nok rustet til å forsvare oss, så det må man gjøre noe med. Og det koster, ja, 600 milliarder da.
Det koster 600 milliarder, ok.
Så det må man jo bruke, ja.
Ja, dette tall som sammenlignbare med for eksempel våre nye NATO-kolleger I Sverige?
Dette I hvert fall, dette betyr I hvert fall at man kommer til å med god margin nå alle NATOs forventninger om pengebruk på forsvar I Norge.
Ja, og det var jo opprinnelig 2%, men den 2%en sånn litt I ferd med å bli gammeldags?
Ja, nå tror jeg den passé, ja. For nå tror jeg ikke det en relevant diskusjon lenger. Nå kommer det til å ligge godt over det uten at jeg har akkurat det tallet. Men poenget jo ikke egentlig disse tallene. Poenget har vi et forsvar som kan forsvare oss mot russerne? Nei, det har vi ikke I dag. Får vi det nå? Ja, det tror jeg.
Og hvor det de vil bruke mest da?
Mest på sjø. Sjøforsvaret får nye fregatter, 5 nye fregatter, og de får en ny ubåt.
Får de klare å passe på de fregattene litt bedre enn de har gjort tidligere?
Ja, jeg tror de har lært det nå. Og ellers, alle får da. Altså, alle får egentlig. Og, så som jeg har sett det som trent, alt som har kommet av ønsker, blir jo egentlig innfridd.
Det en fantastisk sektor å jobbe I for tiden.
Ja, og så det elementet som også kommet til at vi har fått to naboland nå som også blitt med I NATO, så det en del, det ligger en del inne der som handler om at vi kan
arbeide synergieffekter.
Synergieffekter, ja, og jobbe, samarbeide mye tettere med dem. Og dette
her det derfor med, sjøforsvaret liksom får mest, fordi vi har mest sjø å forsvare?
Ja, det nok et vesentlig poeng, og så det også ganske store investeringer for å kunne motta, bedre kunne motta alliert hjelp og bistand. Det en oppgradering av baser som vi allerede har, som gjør det bedre, og det handler om mer trening sammen, og så handler det ikke minst om at det blir flere I uniform, og at man må holde på de lenger, sånn at de gis en mulighet til å få etterutdanning og videreutdanning, og at det skal være bedre å jobbe I forsvaret.
Men forsvaret I stand til å ta imot det? Jeg vil ikke engang kalle det en sum, altså en slik enorm pengehev I det hele tatt, etter å ha gått på sparebluss I mange år?
Det egentlig et ganske godt spørsmål, fordi det som lett jo egentlig også å gå og kjøpe ting. Våpen og båter og altså, så lenge man klarer å finne pengene og det har jo strengt tatt Norge så det en ganske, ja, det å gå ut og kjøpe det som vanskelig jo å finne nok, altså disse folkene som man trenger I forsvaret en ting de at det flere med inn I førstegangstjeneste de kan jo ikke velge det, men når det gjelder de som skal jobbe I spesialiserte stillinger I forsvaret gjennom hele sin arbeidskarriere da den biten den krevende, og der nå kommer det masse tiltak på det da, I denne langtidsplanen, men det tror jeg den største største usikkerheten faktisk. Klarer de å rekruttere og holde på nok folk?
Ja, og så det veldig mye etterslep her. Det man også husker, og Ine Eriksen Søreide opptatt av at du må ha det langsiktig, at du må ha penger ikke bare til å kjøpe de kule tingene, men både drifte og vedlikeholde. Og der har jo forsvaret ganske mye å bevise i forhold til hvordan det har vært tidligere, nettopp med at man ikke har, man har kjøpt dyre ting, men har ikke alltid hatt mulighet til å være i lufta, eller være til sjøen, eller man har ikke
vedlikeholdet man har. Og så har man i mange år solgt masse verdifulle ting, masse verdifull eiendom, blant annet.
Ja, sånne kystfort. Og svære områder og militære anlegg.
Så man må kjøpe tilbake til de som solgte på billigsalg, man må kjøpe tilbake til 10-dobbel pris.
Ja, det alltid lurer å selge dyrt og kjøpe billig enn omvendt, og her har man gått litt feil vei.
Her ligger jo inne ganske store beløp nettopp på vedlikehold og oppdateringer av systemer som man allerede har. Og det noe ganske viktig, og det jo den type ting som ikke ses så mye. Det jo liksom sånn som å investere i vedlikehold av vei. Det ikke så interessant som å bygge en ny vei. Men, her, men man, jeg tror man ser det nå, og man har innsett dette. Og de har jo hatt en runde med de andre partiene på Stortinget, og i hvert fall ifølge regjeringen så har de tatt imot forslag og innspill derfra, og tatt det inn i denne planen. Og så er det viktig å si at det jo en 12-årsplan, det en veldig en langsiktig plan.
Ja, man forplikter seg for et godt stykke fremover.
Det kommer til å være skiftende regjering som må forholde seg til dette. Og så vet man jo at når man skal bestille sånne kompliserte våpensystemer, så er det ikke sånn du får neste år. Det tar mange år med levering.
Men jeg ser for meg at altså, du ser jo hvordan hele privatkapitalismen nå har vendt seg mot staten egentlig, for det der de store pengene ligger i Norge, og nå kommer alle disse, hva skal jeg si, sveitsfarerne til å se mot forsvaret om det, hvor det penger å hente.
Absolutt, her det mye business og våpenindustrien, det jo blant de som virkelig har gjort det veldig, veldig godt de siste årene, og ting blir også dyre, for det stor etterspørsel, det mangel på ammunisjon for Ukraina, altså man har brukt veldig mye utstyr, sånn at det blir jo dyrere når det blir vanskelig å få tak i, flere står i kø for å kjøpe disse tingene også.
Ja. Og så, hva det tenkte jeg? Sorry, vi mistet det selvfølgelig. Jo, Frøy, så er det jo sånn at man kan trygt gjøre det nå i år, fordi man vet at om det skulle bli en høyre regjering til neste år, så står de på omtrent det samme. Dette tilbake til den gode, trygge, gamle Høyre-Arbeiderparti-forsvarspolitiske vår kurs ligger fast linja. Men kan man forplikte så langt som 12 år fremover i tid?
Nei, man kan jo ikke egentlig det.
SV og Rødt kommer i regjering liksom om 5 år.
Nei, altså, det jo det som også en usikkerhet her, da. Men man bare nødt til å gjøre det, rett og slett. Og jeg tenker at her, dette handler jo litt om vårt, altså dette ikke noe bare politikerne må stå bak, da. Det jo noe vi som velger, altså norske befolkninger, må liksom ta innover seg hvor viktig dette faktisk og jeg synes jo egentlig at det jo egentlig en, jeg glad for at disse pengene kommer, men det jo egentlig en ganske trist dag, fordi dette, disse 600 milliardene kunne vært brukt på noe annet.
Ja.
Altså, de burde vært brukt på noe annet, men vi må bruke det på forsvar.
Ja.
Og vi må på en måte som samfunn stå bak dette her, da. Og ja, 12 år, men det gjelder jo egentlig lenger.
Mm.
Altså, masse av dette utstyret skal jo være mye lenger, og det jo ikke heldig å drive og bygge opp og ned forsvaret sånn som man har gjort nå. Dette er noe som skal være en, sånn må det være en generasjon, og vi må ta litt innover oss at det er en ustabil og farlig sikkerhetssituasjon som vil være der veldig lenge.
Og Per-Ola, hvor tar de penger fra? Hvor skal finansminister Vedum hente ressursene? Noe må det jo gå utover. Vi kan ikke bare ta det fra oljefondet.
Han gjentok det i dag, som han ofte sier, at vi har en bunnsolid økonomi, så vi har råd til det meste. Det innebærer jo en prioritering, altså nå har jo Jonas Gahr Støre ofte sagt at det to ting de virkelig prioriterer denne regjeringen, og det forsvar og helse. Det nok det, men i dag så trakk det jo fram de andre tingene, det skal ikke gå på bekostning av noe, og det jo litt merkelig å si, men vi har jo et økonomisk handlingsrom i dette landet som få andre land har, men det klart, det jo som Frøy sier, det går jo på bekostning av noe, vi kunne brukt disse pengene på noe annet, men akkurat slik situasjonen og kommer til å være i uoversigelig fremtid, så har vi ikke noe valg.
Hans-Petter, du som har litt oversikt over opposisjonen her, altså de tradisjonelle venstrepartiene, Rødt og SV, særlig, hvordan stiller de seg til dette?
Jeg tror, altså, akkurat nå så tror jeg det ganske, altså, det relativt enighet I hele det politiske Norge at det er nødvendig. SV har jo skiftet kurs også I NATO-spørsmålet, så jeg tror ikke det en sånn voldsomt opposisjon mot det her. Tidligere var jo SV sånn parti som alltid fant penger til ting ved å kutte I forsvarsbudsjettet, ikke sant? Så det, den devisen, den står ganske svagt for tiden. Så, og Rødt jo også et parti som alltid har, eller alltid, altså, som forfekter en...
Nasjonal kjølerøde.
Ja, og de ville egentlig sikkert bruke 100 milliarder til hver time til forsvaret, vil jeg tro. Det, de vil jo at vi skal ut av NATO og forsvare oss selv, så det, det jo en helt annen ballgame. Da.
Det klart at det stiller enorme krav til politikerne, for selv om vi har en solid økonomi, så må du prioritere bort noe annet. Og som Frøy inne på, det må vare lenge, og ting har jo gått I bølger før. Vi ser etter murens fall, så pustet man vel med magen igjen og justerte ned. Og hvis du får en mindre spent situasjon om noen år, og en veldig stram økonomi med store behov I offentlig sektor, så håper jo jeg at politikerne fortsatt klarer å stå på disse prioriteringene, men jeg må innrømme at jeg ikke helt sikker dersom situasjonen endrer seg I en periode om man da tenker, ok, nå det fred igjen. Men det, du, det ikke det, vet du.
Dette har du og, altså dette har Frøy, dette har du, dette har alle deres forgjengere tatt I ordet for lenge. Dette er selve VGs forsvarspolitiske linje fra maidagen I 1945.
Ja, det det faktisk. Ja. Hjemmefrontens avis, ja, dette har VG alltid ment og vært veldig, veldig tydelig på, vil jeg si.
Vi gode nok til å nå være kritiske nok når, endelig, når vi endelig I dette militaristiske paradis?
Ja, nå jo Frøy som forvalter vår lederlinje, men jeg vil jo tro at vi fortsatt synes at dette både veldig bra og veldig viktig, og så skal vi selvfølgelig passe på hvordan de pengene brukes.
Ja, akkurat I dag så kjenner jeg at det viktigste bare å si at dette, altså dette nødvendig. Vi må ruste opp, rett og slett. Og så må vi nok følge med, ja. Og særlig den biten som går på folk I forsvaret, det at de klarer å gjøre det attraktivt nok å jobbe der. Lykkes de egentlig med den planen der? Veldig, veldig usikker. Og det mye penger som skal passes på her, altså.
Ja.
Ansvaret på forsvarssjefen, altså forsvarssjefen, har fått, han har fått et veldig stort ansvar nå.
Og vi har vel mange eksempler på at forsvaret kanskje ikke har vært akkurat mest effektive og målrettet I sin pengebruk bestandig?
Nei, Nei historien full av eksempler på det. Det blir mye å gjøre for alle som skal passe på fra Riksrevisjon til journalister. Ok, vi har snakket om det tidligere. Trump har ikke vært helt fornøyd med Netanyahu. Han var jo mannen som gikk til valg I 2016 på en mere og mulig israelvennlig linje enn det hans forgjengere hadde hatt som president. Han flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, som en del av den her, kan leses inn den profetien til de evangeliske kristne. Så han skrubba litt, han følte at Netanyahu ikke var takknemlig nok. Og nå, Per Olav, gikk han ut I går og ba landet bli ferdig med Gaza-krigen og slutte å drepe folk. Nye toner.
Ja, men vet du hva jeg tror det verste var I forhold til Netanyahu? Jeg tror det var det at Netanyahu gratulerte Joe Biden med valgseieren.
Okay.
Det likte han veldig dårlig.
Okay.
Trump mener jo at han vant det valget I 2020. Ja. Og det var ikke at hans beste venn skulle komme og gratulere motkandidat.
Nei, så har det vært surt siden da,
ja. Ja, men I alle fall så det jo vært jeg tror nok denne israelske avisen Hayom, som eid av en av de viktigste donorene på republikansk side, og veldig sånn på Netanyahus side, nok tenkte at de skulle komme til Mar-a-Lago og få et intervju hvor Trump sto på barrikaden for Israel og for den israelske regjeringen, og liksom støttet dere de fullt og helt, og det fikk de altså ikke. Ikke det helt tatt. Og det var nok, det var jo sånn at en av disse journalistene sa man at man var dypt sjokkert over det som Trump sa.
Men dette vel tross alt bra, uansett hva vi mener om Trump, så det jo bra at amerikanerne nå setter ned foten.
Ja, det Trump sa var jo at de må avslutte krigen snart, de må bli ferdige, vi trenger fred, og dette kan ikke fortsette. Han nevnte for øvrig ikke gisslene, de israelske gisslene som sitter der, som jo
bare... Han var I det hele tatt veldig lite konkret på hvordan denne
freden... Veldig lite konkret, det eneste som var veldig tydelig på var at dette ville ikke skjedd hvis han var president. Og det ville jo heller ikke blitt krig I Ukraina hvis han var president. Det har vi jo fått høre mange ganger. Han
hadde ikke snødd sånn langt ut I april her I Oslo heller hvis han var president.
Nei, og intervjuet har jo startet med veldig nedsettende beskrivelser av Joe Biden og hans manglende evne til å lede landet. Da. Men det er jo veldig interessant at Trump sier dette, og Egentlig så ikke det som Trump sier noe særlig annerledes enn den politikken som Joe Biden nå fører. Altså det ikke noe substansielt, han har ikke markert noe annen kurs enn det som egentlig den rådende amerikanske kursen nå, hvor og det jo, vi skal også huske på at akkurat nå så har jo Biden gått ut, og de hadde en samtale, Biden og Netanyahu, i går, en veldig spent, blir det beskrevet som 20 minutter lang samtale, og hvor Biden da gjort det klart overfor Netanyahu at det ikke gitt, dere kan ikke vente støtte fra oss hvis dere ikke klarer å begrense disse sivile tapene, redusere det så mye som mulig, og at dere klarer å få inn nødhjelp. Og noen timer senere så erklærte jo da Israel at de åpner for en erets grenseovergangen fra Israel til Gaza, som er helt i nord på Gazastripen. Den har vært stengt helt siden terroraksjonen fra Hamas 7. oktober, og også en havn som da skal bringe inn nødhjelp. Det var en måte å komme litt i møte på det som da Biden var så tydelig på. Så nå stiller administrasjonen mye tydeligere krav til Israel enn før, og Trump sier egentlig mye av det samme.
Er det dette som skal til, at også Trump snur seg mot ham for å få Netanyahu til å, hva skal jeg si, lytte til fornuft, Hanne?
Det mest interessante, synes jeg, er at Benny Gantz var ute for et par dager siden og ville ha nyvalg i september. Og den vil ikke Netanyahu det, men dersom det blir, det kan gå til at det tjener også Israels interesse dersom det blir et skifte i statsminister før Trump eventuelt blir valgt. Fordi at det at Israel har lagt seg ut med dagens administrasjon og også med den kommende administrasjonen er veldig skadelig også for Israel. Sånn at jeg tror ikke det er noe, tror ikke Trump vil ha noe særlig å by på til Netanyahu dersom han blir president.
Nei.
Og dermed heller ikke til Israel.
Nei. Men ser du noen som helst tegn på at Netanyahu, for du har jo bekymret deg for at han er i ferd med å ødelegge staten i Israel?
Overhovedet ikke, men nå er det jo massive demonstrasjoner i Tel Aviv og andre storbyer i Israel. Det bobler og koker i det landet mot Netanyahu, sånn at akkurat nå ser det ikke ut som det skjer noe. Han har jo flertall i Knesset, men man kan jo se for seg at et eller annet må skje.
Og det var jo det som også Trump var inne på i dette intervjuet med de israelske journalistene, at dette ser veldig dårlig ut for Israel i internasjonal opinion. Dere taper internasjonal opinion, snakker Trump om. Og er det noe Trump er opptatt av, så er det optics, altså hva som ser bra ut, eller hva som ser dårlig ut, og hva som man kan
hva
vinne
som
og
tape bra.
På. Og, hva som er, og, det, og hans utenrikspolitikk tror jeg også er veldig basert på hva er bra for meg, hva kan tjene min sak, og akkurat nå så ser han ikke noen interesse av, og så gi noe helhjertet støtte til Netanyahu.
Han har ikke lyst til å være på lag med de som taper.
Nei. Nei, det er en interessant utvikling, Hans-Petter.
Det kan være en ting som er lurt på lenge. Hvis Trump mener faktisk at han vant valget i 2020, og det står han og sier jo det hele tiden, da kan jo egentlig ikke stille noe, da. Det maks to perioder.
Ja, det jo egentlig et poeng. Du får ta det opp med en sende inn en sånn spørsmål til postkassa i det republikanske partiet. Ja.
Eller kanskje høyesterett.
Ja, kanskje høyesterett. Ja, nei, godt poeng. There's a Norwegian commentator og så videre. Ok, apropos rating, det er i år 25 år siden den såkalte gullrekka på NRK dannet seg. Året før så hadde Fredrik Skavlan startet talkshowet Først og Sist. I 1999 så kom også Bit for bit og Nytt på nytt. Og så begynte jeg av at Skavlan da var ute en stund, gjenoppstod under navnet Skavlan, og så overtatt av Lindmo, så har den formelen samlet det norske folk i et kvart århundre. Det ikke mange programkonsepter som har vært like lenge, Hans-Petter?
Nei, det nok ikke det.
Dagsrevyen og sånn?
Ja, Dagsrevyen har jo vært veldig mye lenger, da. Og Norge Rundt har jo også holdt på.
Ja, det noen enkeltprogrammer, men jeg mener hele den der ideen om hvordan man ser på TV på fredagskvelden.
Og det er jo, når du ser det sånn, så er det jo helt utrolig at det 25 år siden, 1999, jeg husker jo veldig godt, ikke sant, at det kom, og det var jo litt sånn...
Hva synes du om 90-tallet var det?
Jo, det var bra tid. Men det hanglet litt i starten, det gullrekka, det var ikke noen sånn supersuksess i starten, og Nytt på Nytt ble jo slaktet og alt med sånt, men det er jo en institusjon blitt da.
Jeg tror begrepet etablerte seg rundt 2003.
Ja, det kan være det.
Og det var da det liksom virkelig hadde festet seg, og de var TV2 og alle sleit med å få noe innpass der.
Ja, og så tok jo Anne Lindmo etter hvert, fikk jo den slotten som Skavlan hadde, så da han gikk til TV 2 og sånn, og nå har jeg holdt på i 25 sesonger, som de sier, altså i 12 år da.
Ja.
325 programmer, det, så avsluttes det I kveld, og det en institusjon som over, da.
Ja. Og så det spørsmålet hva som kommer etter. Charlo Halvorsen, som underholdersjef I NRK, sier at det blir ikke noe nytt talkshow, og så tenker man I retning av sånne type reality show, men egentlig Selma, det 25 år siden den første Robinson-ekspedisjonen nå, det også et veldig gammelt konsept etter hvert, dette med at man samle masse folk på en øy eller en love eller hvor som helst og få dem til å stemme hverandre ut?
Ja, og reality har jo... Altså, jeg ikke noe ekspert på dette, men jeg synes det virker som om det mange konsepter som har slitt med å fortsette å holde liv I reality-konseptene, fordi det har, altså det har blitt litt gammelt på en måte, rett og slett, da, og forutsigbart, og veldig ofte de samme kjendisene, eller samme type kjendisene. Man har jo sett at for eksempel Paradise Hotel har slitt veldig med, å, med seertallene. Det var veldig populært da jeg var yngre, og egentlig ikke var gammel nok til å se på, men jeg så på det likevel.
Har de aldersgrenser?
Ja, jeg håper det. Det mye alkohol og opplegg der I hvert fall. Men, men det var jo veldig spennende og gøy en gang I tiden. Men så har de da prøvd å lage Woke Paradise, husker dere det? For jeg vet ikke om det ett eller to år siden.
Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har ikke sett en episode hverken av den høyre radikale eller venstre radikale versjonen.
Nei, de skulle ha litt snillere deltakere da, at folk var liksom litt lei av denne flatfylla og litt sånne stereotypiske Paradise-deltakere. Men så de prøver hardt å få til nye konsepter, og jeg har jo blitt så begeistret, fordi jeg mener at reality kanskje har hatt et lite comeback nå I det siste, fordi at spillet på TV2 har kommet, og jeg synes det får til en del ting som annen reality ikke helt har klart de siste årene. Da.
Hva det får til?
Det spennende på ordentlig, og de har en sånn oppbygning I episodene som gjør at du hver episode egentlig blir overrasket over hvem som ryker. Vanligvis så synes jeg veldig ofte at jeg kan forutse hvilken deltaker som blir stemt ut to episoder før de stemmes ut. Men spillet har klart å ha en dramaturgi som gjør at du blir veldig overrasket. Og så har de også observatører, blant annet Harald Eia, som sitter da og ser på episoden sammen med oss, og så klipper de inn, og da stopper man opp og dveler ved, ok, hva det som står på spill her, hva tror vi skjer I hodet hennes nå, som også gjør at du som ser blir liksom minnet på hele tiden hva som premissen, da, så de klarer å holde på deg som ser, og så har de en twist. Nå kommer det en spoiler til de som ikke har lyst på det. Det greit for alle I rommet, eller?
Helt greit for meg.
At de bor jo I et hus, og så skal de stemme hverandre ut, og det egentlig bare et sosialt spill, så du blir ikke stemt ut basert på noe som helst egentlig, annet enn urettferdighet, eller kynisme, eller tilfeldigheter, eller ja. Og så førstemann som stemmes ut da, tror alle at drar hjem, men egentlig så bor de I kjelleren da, under det huset som de andre deltakerne bor I, og har da mulighet
til gjenbore.
Og skal komme tilbake til huset på et eller annet tidspunkt. Da. Det har jo nå skjedd, vi som følger på TV, det har skjedd.
Det høres ut som Big Brother fra år 2000.
Ikke sant? Men det altså så gøy, og jeg har faktisk ikke hatt sånn sommerfugl I magen siden jeg sneik med å se på Paradise Hotel. Da jeg var
men ikke noe av det du sier tyder på at dette noe nytt? Det jo bare at det funker litt bedre her enn du har gjort andre
steder. Det kanskje ikke nytt, men de har klart å ta liksom gamle elementer og så skru det til. Da. Altså, jeg en reality-entusiast, og synes det veldig gøy å se på. Jeg var ganske positiv da Foreder kom. Hvis du har sett på det, så handler det om at man skal finne ut hvem som lyver, det to som lyver. Men til og med det konseptet, som egentlig veldig spennende, blir veldig kjedelig til slutt, fordi du bruker veldig mye tid på å se på dem, gjøre noen sånn uengasjerte konkurranser, og de klarer liksom ikke å holde på spenningen da. Så det holder liksom ikke at konseptet bra.
Nei, det er litt finske skåpleken, Hans-Petter, reality, det er ikke noe nytt heller, det jo Nei. Samme greia, stemmer hverandre inn og ut av hus, sånn er som han ikke stemt ut likevel, og så fant de på en ny regel som gjorde at han kunne slippe inn igjen. Ja. Det sånn Lasse Hallberg holdt på med for 25 år siden.
Sant det, men jeg har ikke sett spillet som Selma veldig begeistret for da, men det jo blitt en enorm suksess, så det tyder på at nå endelig har de klart å... For det jo sånn at reality-tv også ramlet veldig på ratingene.
Men det ikke sånn da med talkshow at vi litt jo. Slitne av akkurat de der konseptene som nå? Altså.
Det kan være det. Bare si en ting, altså, jeg husker da Robinson kom, de første par sesongene, jeg synes det var kjempegøy. Altså, det var helt sånn, og de folka der ble jo superkjendiser, Christer Falk og sånne, ikke sant? Så det var alt sånn
jo...
Ja, alt sånn handler jo i hvert fall om... Ja, han var jo den som dominerte selvfølgelig, men alt sånn handler jo om at det nyhetens interesse rundt det da, ikke sant? Ja. Men talkshowet har holdt på I årevis, altså det jo en veldig, veldig gammel sjanger, men det mange subsjanger også, og det som kanskje har vært problemet med Lindmo da, som også har fått mye færre serier etter hvert, det jo at det har vært, det litt for sånn harmløst og hyggelig, og det liksom helt greit, men det ikke noe spenning, det ikke noe som står på spill, og det det som var Fredrik Skavlans store pre I sin tid, at han klarte å skape en slags magi I studio, som gjorde at vi så på, men litt sånn satt på alerten litt, ikke sant? Og det må et godt talkshow klare, synes jeg.
Og det gjør for seg, vet du, Fredrik Solvang på debatten, han det jo også et talkshow, selv om de diskuterer veldig konkrete ting og byr ikke på sin sykdommer og private greier.
Absolutt, det politikk og saker, men også han klarer å holde den spenningen ofte oppe. Men det Selma sier om reality, jeg tror kjernen I det relasjoner, at du liksom får se folks gode og dårlige sider, du får se enten det liksom romantiske ting blir forelsket eller ikke, eller at hvem svikter, kan du stole på folk? Og jeg enig, jeg så første sesong av Forræder, synes det var veldig spennende, datt veldig fort av andre sesong, for da hadde vi liksom sett det. Men det der med relasjoner
og menneskesyken... Jeg så en episode av Forræder, så står de ute I hagen, og jeg lurer på, jeg kom inn der, jeg lurer på hvem som Forræder, jeg tror ikke det meg, så går de inn der, så vi prater om akkurat det samme, og så det reklame, og så det... Det skjer ingen verdens ting!
Nei, men...
Jeg helt tror... på slutten av programmet hvor en ble stemt ut, og så skal du se hele samme greia en gang til neste
uke. Jeg tror
uke.
Hovedproblemet med reality I dag at man har begynt å kjenne sjangeren så godt, at de kjendisene eller de profilene som med, de har jo åpenbart en interesse av å være med der, ikke sant? De skal bygge sin egen karriere, og veldig mange gjør jo det ved å lage masse kjærlighetsintriger som han snakker om, eller personlig drama. Så de spiller rollen som reality-deltaker, men når du setter inn Anette Hoff og han fra Tollerne inn I en kjeller, så klarer ikke så ikke de der for å bygge profil på samme måte, sånn at følelsene deres blir ekte. Og det det vi liker å se, da. Og jeg tror kanskje det kjernen I, hvis man har lyst til å på en måte bevare reality-sjangeren.
Du må ha også... gamle deltakere.
Gamle folk, nei. Men folk som ikke der for å få nye følgere på Instagram, og skal lage god TV. Fordi vi har blitt veldig flinke til å se når følelser ekte og ikke, da.
Mm. Så nå kan Per Olav og Anders og jeg bare melde oss?
Ja, bare.
Vi har ingenting å tape.
Nei, alt gjort.
Ja, men, det noen av oss som har tippet 50 her som kan bli med på den greia der også. Ja.
Men hvem av dere
hadde undertegnet? Men bare for å talkshow tilbake til det, for at jeg var jo med og lagde et... I USA har du den sjangeren med det politiske talkshowet, ikke sant? Med Jon Stewart og Stephen Colbert og sånn, ikke sant? Og det prøvde jeg var med på et sånt opplegg for, når var det? 10-12 år siden. Vi skulle starte et sånt program, som var ledet en gang av Anne-Kat Herland, det ble en fiasko, det var ingen som så på. Så det var, men altså, det hadde vært veldig gøy om vi hadde fått et sånt type program I Norge som har vært litt sånn som en kryssing, da, kan du si, da, av Lindmo og han Solvang, yes, ikke sant?
Det starter med mange gjester, og så blir stemt ut en etter en.
Ja, vi trengte jo å blande I reality-grann I det, men at vi har hatt et program som har hatt en åpningsmonolog som har tatt for seg dag, altså de politiske hendelsene som har skjedd den dagen, eller den uka.
Fordi tingene jo ikke egentlig talkshow, det comedy show med en gjest.
Det comedy show med en gjest, og derfor jeg mener at det litt sånn blanding da. Du kan ta med nytt på nytt, og så det litt sånn, ikke sant? Men at du har fått en, hvor det liksom, du gleder deg en spenning, hva kommer vedkommende til å si om det som har skjedd nå, ikke sant?
Kanskje Gauteshow vårt hopp? Gud, hjelp meg!
jo, det kjempegøy.
Det alt der handler om å ha en programleder da, som funker I en sånn rolle, selvfølgelig.
Ja. Ok, vi får se hva, I første omgang, hva skal de erstatte med? Vi skal prøve litt forskjellig. Det er vel sommerferien har vel startet på NRK, den pleier å starte.
Ja, det så lange sommerferier der oppe. Dessuten så er det jo, må vi jo underspille at nå sitter jo folk ikke og ser så veldig mye på, bortsett fra spillet da, så ser jo ikke folk på linjær TV lenger. Det jo mye sånn på appa, og du ser når du vil se, sant? Så du vil jo aldri komme tilbake til den enorme leirbålet som vi en gang hadde.
Det 6 år siden jeg så på TV, altså så på hjemme. 6 år siden jeg brukte den, så de må finne på noe som ikke bare kan gå linjært. Altså.
Ok, du har tilbrakt også denne uka I rettssalen, Hanne, terrorsaken mot terrorangrepet I Oslo sommeren for halvannet år siden. Og hva har skjedd denne uka?
Vi har blitt litt, hva skal jeg si, bedre kjent med Matapour. Han snakker fortsatt ikke, men vi har fått høre litt om hans vennskap og kontakt med Arfan Bhatti, hvordan de hentet barn I barnehage, var på lekeland sammen med barna sine og har på en måte vært gode venner.
Omgangsvenner.
Vi har hørt litt mer om hans fortid, og I dag så var det etterretningssjef Nils Andreas Stensønes som viste oss de veldig dilemmaene E-tjenesten står overfor, hvor de skal ha en agent som da snakker med det som antagelig Arfan Bhatti, og prøve å holde han varm, prøve å finne ut hva planene egentlig, og prøve å på en måte trenere selve angrepet, forsøke å få ut nok informasjon til faktisk å finne ut hva som I ferd med å skje. De klarte jo ikke det, det vet vi. Og så ble vi minnet igjen på dette møtet de hadde fredagen før angrepet, hvor de hadde fått bildet av, vi hadde funnet på Facebook, bildet av det brennende Pride-flagget på Arfan Bhattis Facebook-profil. Det ante at han var involvert. Og så det altså ingen I dette rommet, hvor det var 12-14 fra E-tjenesten, kanskje 4-5 fra PST, ingen som sier, oi, men I morgen jo faktisk Pride, store paraden. Sånn at det at man på en måte ikke hadde det I pannebrasken, det ble vi minnet opp, og det ganske sjokkerende. Og så får vi høre om den krevende balansegangen det for E-tjenesten, nettopp å prøve å få ut informasjon, trenere angrepet, de klarte det ikke, og arbeidsfordelingen mellom da E-tjenesten, som et helt annet oppdrag enn PST, som vi skal sikre oss.
Og det jo ikke, altså det E-tjenesten, det politiets sikkerhetstjeneste, og det det vanlige politiet. Hva tenker du om hvordan de har klart å koordinere sine ressurser?
Nei, vi hadde jo også etterforskningslederen som vitnet denne uken, som jeg synes var ganske uklar på en del områder, og litt sånn vag. De har jo ønsket å få mer informasjon fra E-tjenesten som de ikke har fått. Dette jo forsvarerens eneste lille halmstrå I denne saken, at han forsøker å vise hvordan E-tjenesten har provosert fram dette angrepet, at det egentlig E-tjenesten sin skyld nærmest, ja. Man kan si at det jo slett som ikke. Men det har vært veldig dårlig samarbeid mellom PST og E-tjenesten før dette angrepet uten
tid. Og politiet?
Ja, politiet fikk jo ikke vite noe fra PST. De sa jo til og med ja til å ha denne marsjen dagen etter terrorangrepet, eller to dager etterpå. Og sa, go, vi kan trygge det, og så gikk PST ut og sa, dere kan ikke det likevel. Det har vært dårlig kontakt I de dagene. Det har jo denne evalueringsrapporten etter 25. juni også vist hvor elendig det egentlig fungerte.
I sånne sikkerhetspolitiske romaner som jeg har lest av Jan Guillaume, så alltid E-tjenesten kjempesmart, og så politiet alltid veldig dumme. Det litt sånn her også, eller?
Jeg tror I hvert fall at E-tjenesten har noe bedre poenger I baklomma enn det PST har I denne sammenhengen, for det jo PST som skal, når de får vite om de farene som truer, foreta de nødvendige tingene for å sikre. Og når PST, som ansvar for hva som skjer I Norge, ikke skjønner at, oi, det var et Pride-flagg på Arfan Bhattis sin Facebook-side, det et mulig, veldig nærstående, nært I tid, terrorangrep på gang, og så kobler de ikke dit til at denne helgen den store Pride-helgen. Det jo faktisk PST sitt ansvar å passe på.
Ja. Men er dette egentlig E-tjenesten? Skal de inn her, helt inn I den norske hverdagen og passe på?
Overhovedet ikke, og de jobber jo ikke med mål, med endelig mål, en straffesak, eller å samle inn bevis til en straffesak. Og dette så vidt jeg vet, den første gangen E-tjenesten har delt den type informasjon I det hele tatt med PST, og vitner også I en rettssak på denne måten. Det har ikke skjedd I Norge, for det har skjedd I noen andre land, men ikke I Norge.
Nei. Hva nå neste punkt på programmene? Saken.
Nå det resten av dagen I dag det en nitid gjennomgang av alle tekstmeldingene som har gått, mye tekniske ting, teknisk gjennomgang, etterforskningsfolk, og så på slutten av neste uke, det ser jeg veldig frem til, så det blant annet Thomas Heggammer som skal vitne om ideologien bak, om hva disse forskjellige meldingene betyr, og hele den islamisme-biten, som jo det som egentlig til doms en ideologi som, hvor man hatter skjeve folk, man hatter kvinner som tar sine egne valg, ikke sant? Det den ideologien som egentlig for retten I Oslo nå.
Ja. Det skal bli spennende, og det skal du være på neste uke også.
Absolutt.
Ja. Ok, og med det så runder vi av Gjever og gjengen for denne uka. I morgen så det mediebobler, da kommer Gard Steiro, da skal vi snakke om digital motstandskraft, og vi skal snakke om den beefen Gard har hatt med Danby Choi. De to viser seg ved en undersøkelsekampanje jeg har gjennomført, at de like kjente, Hanne.
Ja, det litt gøy, Anders.
Ja, det litt gøy, men jeg har nok litt med, vi snakket om reality her tidligere, at en av dem har vært en del på reality, mens den andre ikke har vært det.
Steiro må være med I spillet.
Ja, det var det jeg skulle si, kanskje Gard skal melde seg på spillet.
Ja,
Steiro til spillet, skal det være vår slogan? Ja,
eller
slogan?
Farmen, eller Kompani Lauritsen. Eller...
Hva synes du passer best til, Anders?
Jeg synes han passer best til VG var jo et eget reality-show, husker du det? På begynnelsen av 2000-tallet, eller I hvert fall en sånn
dokumentarserie
innen der.
Den, jeg synes jeg skal være med I Maskorama, ja.
Eller Maskorama, ja.
Han så glad I allsang.
Ja. Nok av det. Gjever og gjengen over for denne uka. Tusen takk til Frøy Gulbrandsen, Selma, moren Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli, Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som leder dette reality-showet som alltid vår produsent Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.